Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, všetci starozmluvní proroci mali posolstvo nielen pre danú dobu, ale aj pre dobu, ktorá je ešte len pred nami. Ich posolstvo má čo povedať aj nám. A zda žiadne proroctvá nám nemajú toľko čo povedať, ako proroctvá Ozeáša a Jeremiáša. Obaja títo proroci prorokovali v období pádu tohto národa. Ich posolstvo by malo byť pre nás varovaním, ale neverím, že si dáme ako národ povedať. Obávam sa, že sme už prekročili istú hranicu a súd je neodvratný. Tak, ako v prípade Izraela. Keď sa Izraeliti odvrátili od Boha, spoliehali sa na svojho kráľa a na svoje bohatstvo. Otvorme si 8. kapitolu proroka Ozeáša a budem čítať prvé 4 verše. Roh gústam. Hospodiny ako orol krúžiaci nad domom. Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu, hoci ku mne kričia. Boh Izraela, my ťa poznáme. Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý. Bude ho stíhať nepriateľ. Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si spravili modly, aby boli vykynožení. Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu. Boh tu vysvetľuje, prečo ich pošle do zajatia. Predtým vymenoval ich hriechy a ukázal, ako porušili jeho prikázania. Ich hriechy však viedli aj k tomu, že porušili zmluvu, ktorú Boh s nimi uzavrel. Vzťahovala sa na nich zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom a potom aj s Mojžišom. Zmluva s Mojžišom sa osobitne týkala krajiny. Boh ich chcel v tej krajine požehnať, ale keďže mu neslúžili, vypudil ich z nej preč. Potom Boh uzavrel zmluvu s Dávidom. Ľudia porušili tieto zmluvy, ale Boh ich nikdy neporuší. Zmluvy, ktoré Boh uzavrel s Abrahámom a Dávidom, neobsahovali podmienky. Zmluva s Mojžišom áno. Ľudia mohli porušiť tú zmluvu a keď ju porušili, boli potrestaní. Boh ich vyhnal z krajiny, ale nič to nemení na skutočnosti, že im tú krajinu dá do večného vlastníctva. Jednoducho to znamená to, že tá generácia bola vyhodená, ale ďalšia sa vráti. Presne to sa stalo, keď vyšli z Egypta. Keď kvôli svojej neviere nemohli vojsť do krajiny, Boh im povedal, že oni nevojdú, ale ich deti áno. A osídlia ju. Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle. Boh povedal, že Izraelu bude vládnuť Dávidov rod. Jarobeam sa vzbúril a kráľovský rod, ktorý ustanovil, nezahŕňal ľudí, ktorí sa obrátili k živému Bohu. Títo králi sa nikdy nepokúšali o to, aby viedli ľudí k uctievaniu Boha. Namiesto toho upadli do modlárstva. Jarobeam ešte na začiatku dal postaviť tie dve zlaté teľatá, jedno v Samárii a druhé v Bételi, a urobil to preto, aby odradil ľudí od chodenia do jeruzalemského chrámu. Boh ich odsúdil, lebo si ustanovili kráľov, s ktorými nesúhlasil. 5. verš. Zavrhujem tvoje teľa Samária. Môj hnev blčí proti ním. Dokedy budú neschopní očistenia synovia Izraela? Dokedy budú neschopní očistenia? Previnili sa, zrešili. Vôbec neboli čistí. Zavrhujem tvoje teľa, Samária. Samária sa stala hlavným mestom Izraela za kráľa Omriho a Achábovho otca. Acháb sa oženil z Izabel, ktorej otec bol kňazom v Sidone medzi Feničanmi, ktorí uctievali Bála. Izabel doviedla do Izraela niekoľko stoviek Bálových prorokov a veľa Izraelitov začalo uctievať Bála. Môj hnev blčí proti ním. Boh ich mal v úmysle odsúdiť. Samária je dnes spustnuté miesto. Aj keď je to nádherné miesto, tá spustnutosť je až desivá. Človek si tam jednoducho nevie pomôcť a tá bezútešnosť na ňo doľahne. Voľakedy tam boli paláce so slonovinou. Archeológovia tam v ruinách našli krásne fľaštičky zo slonoviny na parfémy a iné nádherné predmety. Keď som tam bol s ľuďmi z nášho zájazdu, všimol som si, ako to miesto na nich pôsobilo depresívne. A nie sa čo čudovať. Boh odsúdil Samáriu. Bolo to nádherné miesto s krásnymi budovami, ale Boh ho odsúdil, lebo sa odvrátili od neho a uctievali tam teľa. 6. verš. Teľa nie je Boh. Zhotovil ho remeselník. Veru, teľa Samárie bude rozbité na kúsky. Neviem, kde by sa to zlaté teľa dnes dalo nájsť. Archeológovia z neho nenašli nič. Pravdepodobne ho niekam odniesli a rozbili na márne kúsky. Možno ho aj rozstavili. Boh im povedal: Vy ste sa odo mňa odvrátili, aby ste uctievali toto, ale to nie je Boh a nedokáže vám pomôcť. 7. verš. Sejú vietor a budú žať výchricu. Vyrastie steblo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka. Ak by sa aj robila, zhltnú ju cudzinci. Tento verš hovorí o tom, že Boží súd príde vo forme hladu a nepriateľa, ktorý zaútočí. 8. verš. Izrael je pohltený. Teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba. Izrael je pohltený. Viete, kde je dnes tých 10 kmeňov? Sú ľudia, ktorí si myslia, že Spojené štáty sú kmeň Efraim. Nenapadá mi nič absurdnejšie. Ak patríš medzi tých, čo si to myslia, prečítaj si tieto kapitoly o Božom súde nad Efraimom. Nepíše sa tu o ničom inom, iba o súde. Teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba. Dnes nie sme schopní identifikovať alebo lokalizovať kmene Izraela. Som presvedčený o tom, že ľud Izraela sa po svojom návrate zo zajatia do krajiny zmiešal s kmeňom Júdu a odvtedy ich nemožno od seba oddeliť. Dnes sú rozpílení po celom svete. V New Yorku žije v skutočnosti viac Židov ako v celom Izraeli. V Izraeli žije menej ako štvrtina všetkých Židov. 9. verš. Keď vystupovali do Asýrie, osamelého divého osla Efraima si najímali milenci. Tu vidíme ďalší konkrétny príklad toho, prečo Boh odsúdil Izrael. Aké zavrhnutie? Sú ako tie osly s dlhými ušami. Izrael sa obrátil na Asýriu o pomoc a pokúsil sa ich zaplatiť tým, že si najímal milencov. Čoskoro však prišli na to, že Asýriu nemožno vyplatiť. Namiesto toho ju Boh použil na ich odsúdenie. Verše 10 a 11. Ale hoci ich najímajú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a zakrátko prestanú pomazávať kráľa veľmožov. Keďže Efraim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. Oltár je bohoslužobné miesto a Boh dal Izraelu oltár. V liste Hebrejom vidíme, že cirkev má nebeský oltár. Boží trón je pre nás trónom milosti. A Pán Ježiš je náš vznešený veľkňaz, ktorý sa pri tom oltári za nás prihovára. Oltár má byť miestom uctievania, ale Boh tu hovorí. Keďže Efraim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. Izrael sa obrátil k náboženstvu, k modlárstvu. Nepomohlo im to. Naopak, privodili si tým iba súd. Milí poslucháči, náboženstvo je tým najväčším prekliatím, aké tento svet kedy zažil. Náboženstvo je zatratením tohto sveta. Pozrite sa na Indiu, kde si nemôžu dať steak, lebo kravy sú posvetné. Davy ľudí umierajú hladom, no napriek tomu nedajú dobytok na jedlo. A to je len jeden príklad. Mohli by sme menovať Čínu či starobilé Anglicko. Náboženstvo nám nikdy počas celých dejín nepomohlo. Iba nás zmrzačilo a zatratilo. iba Pán Ježiš nás môže zachrániť. 12. verš. Napísal som im množstvo svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. Pokladajú ich za cudzie. Inými slovami, nevedeli nič o Božom zákone. Často toto spomínam, lebo je veľmi málo tých, čo to vôbec spomenú. Boh tu vraví. Dal som im napísané slovo, no je pre nich cudzie. Nepoznajú ho. Toto bolo ich odsúdením a to je aj našim odsúdením. Snažíme sa vyvolávať dojem, že sme kresťanský národ, ale nič také nie sme. Neznalosť Božieho slova ma na tom všetkom udivuje najviac. Preto som sa zaviazal vyučovať Bibliu. Najväčšia úloha cirkvi spočíva v šírení Božieho slova. Nemyslím si, že kazateľ má pôsobiť ako správca alebo štatutárny zástupca. Nemyslím si, že jeho povolaním je byť spoločensky vyťažený. Dôležité je to, či z kazateľnice zvestuje Božie slovo. Ak áno, tak by ste sa mali zaňho postaviť. Nežiadam vás však o to, aby ste podporovali človeka, ktorý sa zastáva liberalizmu. Žiaľ, táto naša relácia je len kvapkou v mori. Naša krajina nepozná Božie slovo. 13. verš. Ako obety, obetujú moje dary, jedia meso. Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a potrestá ich hriechy. Oni sa vrátia do Egypta. Vykonávajú obrady a majú správny slovník. Ale to je všetko. Hospodin ich pozná a neprijíma ich. Ako kazateľ som prišiel na to, že ľudia sa naučia ten správny slovník. Vedia, kedy povedať chvála Pánovi, alebo nech ťa Boh žehná. To sú úžasné prejavy, ale z úst niektorých ľudí sú úplne bezvýznamné. Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a potrestá ich hriechy. Oni sa vrátia do Egypta. Je zrejmé, že keď Babylon porazil Asýriu, mnohí z tých 10 kmeňov sa pripojilo k tým, ktorí boli odvlečení do babylonského zajatia a potom sa s nimi aj do krajiny vrátili. Z knihy Jeremiáš vieme, že v čase babylonského zajatia mnohí odišli do Egypta. Verím, že o tomto tu Ozeáš píše. Je však veľa vykladačov písma, ktorí by so mnou nesúhlasili. 14. verš. Izrael zabudol na svojho tvorcu a staval chrámy. Júda rozmnožoval opevnené mestá. Zošlem však oheň na jeho mestá a ten strávi jeho pevnosti. Izrael zabudol na svojho tvorcu a staval chrámy. Snažili sa postaviť si náhrady za chrám v Jeruzaleme. Avšak iba v tom chráme Boh povedal, že mu majú prinášať obete. Júda rozmnožoval opevnené mestá. Júda takisto zrešil a neskôr ho Boh potrestá. Najprv však musia byť zničené tie chrámy, ktoré Izrael postavil. Je zaujímavé, že severná časť Izraela vyzerá zničenejšia ako zvyšok krajiny. Človek by to skôr očakával dole na juhu pri Negebe, kde vôbec neprší. Ale tam na severe, zvlášť v Jezreelskom údolí, čo je jedno z najbohatších údolí na svete, by človek neočakával také spustošenie. Všade naokolo, až do dnešného dňa, možno vidieť svedectvo o Božom súde, ktoré doľahlo na túto krajinu. Prejdime k 9. kapitole. V tomto období sa Izrael začal spoliehať na prosperitu ako známku toho, že všetko je v najlepšom poriadku. Inými slovami, sa pokúšali zvýšiť hodnotu peňazí a pokúšali sa zvýšiť produkciu. Boh však povedal, že sú len vzdorovitou jalovicou. Požehnal ich blahobytom a tá ich oslepila pred realitou duchovného stavu. V skutočnosti sa chýlilo k ich odvlečeniu do zajatia, ktoré predstavovalo Boží súd nad nimi. Ozeáš, 9. kapitola, 1. verš. Neteš sa, Izrael, nejasaj, ľud môj, lebo smilnením si odpadol od Boha. Miloval si dary za smilstvo na každom obilnom humne. Izraeliti sa snažili zvýšiť produktivitu, ale to ich odsúdilo. Akciový trh sa držal hore a bola hojnosť. Regály v supermarketoch boli plné jedla. Víno a iné alkoholické nápoje boli na predaj. Bola to však falošná hojnosť. Podobnú hojnosť vidíme aj dnes, ale sme ďaleko od Boha. Druhý verš. Humno ani víny lis ich nenasíti a muž ich oklame. Inými slovami, čaká ich skôr nedostatok ako hojnosť. Tretí verš. Nebudú prebývať v krajine Hospodina, Efraim sa vráti do Egypta a v Asýrii budú jesť nečistý pokrm. Inými slovami sa odvracali od Boha a porušovali jeho zákon. Teraz Boh hovorí, dám vám jesť nečistý pokrm. Všetka zábava končí. Hrešili viac, ale menej si to užívali. Myslím si, že to platí o veľa ľuďoch. Jeden muž mi raz povedal, prišiel som za vami, doktor McGee, lebo som už vyskúšal všetko na svete. Už mi je z riechu zle. Je mi z neho proste zle. Stále viac hrešil, ale menej si to užíval. A to ho nakoniec priviedlo ku Kristovi. 4. a 6. verš. Nebudú odlievať víno pre Hospodina, svojimi obetami si nezískajú jeho priazeň. Stanú sa pre nich chlebom smútku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvrní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých. Nedostane sa do Hospodinovho domu. Čo chcete robiť v deň slávnosti, v deň Hospodinovho sviatku? Aj keď ujdú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt. Memphis ich pochová. Ich vzácne striebro zarastie burinou, trnie ich vyženie z vlastných stanov. Po zajatí mnohí z nich odišli do Egypta. V Egypte však nemohli Boha uctievať tak, ako chcel. A potom ich postihla slepota.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.